Līdz ar brīvdienu tuvošanos iestājas krietni vēsāks laiks, jo šodien gaisa temperatūra daudziet piekrastē tikai ap plus 10 grādiem. Vēl rītdiena, pirmā svētku diena un pirmā brīvdiena būs valsts dienvidos un Latgalē siltāk. Tā kā tie, kas vēl brīvdienās grib paspēt noķert siltumu, ir jādodās rīt uz Zemgali vai vislabāk Latgali, jo tur gaisa temperatūra sasniegs vēl 15-20 grādus, bet pārējā valstī vairs tikai 9-14 grādi, tostarp arī Rīgā gaisa temperatūra būs tikai ap 10-11 grādiem. Un rītdien daudziet Kurzemē un Vidzemē arī gaidāms neliels lietus, bet, kā jau sacīja, nokrišņu kopumā nebūs daudz. Turpmākajās brīvdienās gaisa temperatūra visā valstī jau būs līdzīga, bez lieliem kontrastiem. Dienās lielākoties 7-13 grādi, naktīs no 0 līdz plus 5 grādiem, bet vietām, kad mākoņi būs mazāk, temperatūra pazemināsies līdz mīnus 1, mīnus 3 grādiem, tā kā atkal visas nākamās naktis daudziet jāuzmanās no salnām lauksaimniekiem. Un, lai arī biežāk pie debesīm parādīsies mākoņi, tādas būtiskākas nokrišņus no brīvdienām var gaidīt atkal tikai svētdien un pirmdien, un tad iespējams, ka vietām būs tātad ne tikai lietus, bet arī krusa, un pastāv iespēja, ka Vidzemes ziemeļos vietām arī Kurzemē varētu kādā brīdī parādīties kāda slapja sniega pārsla, bet tas tāds ļoti teorētisks prognozējums. Gaisa temperatūra mākoņa augstumā tiešām būs zema. Bet tā kā kopumā nokrišņi būs maz, iespējamība, ka sniks ir pavisam niecīga.